Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám krásné čtvrteční odpoledne při poslechu dvojky. Jak v dnešní době probíhají na základních a středních školách hodiny češtiny? Nakolik rámcové vzdělávání odpovídá požadavkům, se kterými se pak studenti potkávají v praxi? Na co je kladen důraz v hodinách mluvnice, literatury a slohu? Je důležité dbát na bezchybný pravopis v dnešní době rychlých zpráv v telefonu a na internetu? A baví dnešní žáky hodiny češtiny? Tak na to se budu dnes nad kávou o čtvrté bavit s Josefem Soukalem, středoškolským učitelem češtiny a předsedou Asociace češtinářů. Dobrý den a dobrý poslech. Bílá velryba a Michal Hrůza, posloucháte dvojku, posloucháte naši pravidelnou kávu o čtvrté. Dnes si budu povídat s Josefem Soukalem, gymnaziálním učitelem češtiny, předsedou Asociace češtinářů, o tom, jak učit český jazyk, respektive jak se učí český jazyk dnes na základních a středních školách. Dobrý den, pane učiteli.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste předsedou Asociace češtinářů. To mě jako nepraktikující češtinářku, nicméně vystudovanou, docela zaujalo. Co to je za asociaci?
To je sdružení, které vzniklo v roce 2012 v souvislosti se státní maturitou, se spory, které tenkrát propukly, ale velmi brzy se tahle oblast našich aktivit, my jsme podporovatelé státní maturity, řekněme, umenšila. Dneska provozujeme web s velmi vysokou návštěvností, věnujeme se celé řadě dalších věcí, publikujeme žákovské studentské práce, popularizujeme češtinu, přetiskujeme odborné popularizační články, vedeme vlastní jazykovou poradnu, to vede Jiří Kostečka, první předseda, můj předchůdce, v téhle funkci Asociace češtinářů, momentálně lektor češtiny v Austrálii, takže z Austrálie a Nového Zélandu odpovídá na dotazy k češtině dnes.
A tam vyučuje češtinu? Nebo?
Tam vyučuje, tam je vyslán, tam jsou ty oficiální lektoráty a myslím, že od roku 2017 tam je, učí tam děti krajanů česky. Napsal o tom článek, najde se na našem webu, je, myslím, poměrně zajímavý pro srovnání.
Čili vy jako předseda máte za úkol vlastně jak se popularizovat výuku češtiny, hovořit o tomto předmětu, který podle mnoha průzkumů není úplně oblíbeným předmětem na základních a středních školách. Mě to osobně docela mrzí a nevím ten důvod, ale vy ho možná znáte.
Mohu se jenom dohadovat, ale ten předmět nebývá úplně oblíbený, protože ta jazyková stránka, zejména třeba ty obávané větné rozbory, nejsou zase tak úplně jednoduché. Vyžadují nějaké logické myšlení, vyžadují, a navíc celý ten předmět zase jiné stránky, vyžadují talent, jistý talent pro psaní. Na vině bude určitě v některých případech i způsob výuky a té češtiny je poměrně dost v té škole, máte to každý den v týdnu nebo 4 dny v týdnu, takže to je dost důvodu pro to, proč ta čeština, kde je těch známek hodně, se trošku zajídá někdy. Mm-hmm. Ale na druhé straně, když je zase bezvadný češtinář, což já jsem třeba ve své dráze žáka zažil, tak zase si myslím, že to je k nezaplacení a to je výbava na celý život, jak na to celá řada lidí vzpomíná.
Čili dobrý učitel, který dokáže své žáky motivovat a vtáhnout do svého předmětu, je základem úspěchu.
Učitel je vždycky základ, to je základ všeho, musí hodně znát a mít vztah k těm dětem, myslím pozitivní vztah. A samozřejmě musí umět strhnout, musí umět učit, zejména na základní škole.
A čím vás strhl váš osvícený češtinář, že se vlastně našemu rodnému jazyku věnujete i z profesního hlediska?
To bylo na gymnáziu, byl to ochotník místní, režisér místního divadla v Poličce, odkud pocházím, fantasticky miloval literaturu, fantasticky dokázal podat, ty zápisy mám schované snad do dneška a jeho výkony interpretační, recitační, na to se nedá zapomenout ani po letech. Mm. No.
Takže se Josef Soukal na gymnáziu řekl, že by chtěl být jednou jako jeho učitel češtiny a literatury?
Mě bavilo čtení od jakživa, bavila mě současně matematika. Někdy ve třetím ročníku jsem se současně bavil dějepis, chtěl jsem být historikem, učitelem jsem nikdy chtít nebyl. A popravdě řečeno na trošičku na přání mých rodičů, kteří mě jinak do ničeho nemluvili, ale říkali mě, prosím tě, to učitelství, to si aspoň dovedeme představit, čím by ses uživil. Tak jsem říkal, mně to je jedno, napíšu si češtinu dějepis, šel jsem do Brna studovat na filozofickou fakultu. Ještě po fakultě jsem byl přesvědčen, že jenom ve školství začnu a někam uteču, nebo vyhlížel jsem si nějaké odborné místo a pak mě chytili děti. Pak jsem pochopil zpočátku bezděčně a dneska už to vím dávno, že učitelství je naprosto krásné, svobodné povolání, protože máte před sebou lidi a stále ty děti se proměňují a je to nesmírně obohacující. Takže proto jsem vlastně zůstal, stal jsem se tím učitelem, i když bych tomu dlouho nevěřil.
Určitě je ale zásadní rozdíl v tom mít rád češtinu jako student nebo jako člověk, který češtinu využívá jako svůj komunikační nástroj a jako ten, kdo ji předává dál a kdo ji vyučuje. Nebyl moment nikdy, kdy jste si řekl, že ji máte rád, češtinu, ale že učit ji bude velice složité?
Takže ji bude učit složité, to jsem pochopil už, když jsem začal na základní škole. Já jsem prvních 10 let učil na základní škole a byla to velmi dobrá průprava pro potom třeba středoškolské učení. Věděl jsem, že to je těžké. Didaktika v mých dobách, aproboval jsem v roce 85, nebyla na vysoké úrovni, nebo možná byla.
Možná můžeme ale říct se posluchačům, co to didaktika je, ti, co nemají vystudovanou pedagogiku.
To je vůbec věda, která se týká metod učení, která se týká způsobu učení, která se týká vlastně předávání těch odborných poznatků dětem. Já teda jsem měl tu didaktiku slabou a popravdě jsem si zakázal ze začátku ty didaktické práce číst. Jenže člověk, když chce učit, tak se musí sám učit a já jsem se celý život v tomto vzdělával a snažím se vzdělávat i dneska, pochytávat v různých třeba facebookových češtinářských skupinách, chytat prostě věci, které přinášejí mladší kolegové, protože to je nesmírně důležité, taky ty děti se proměňují. A třeba dneska učit na základní škole, to je úplně jiná disciplína, než jsem zažil já, když jsem ji v polovině 90. let opouštěl. Jo. Ty děti jsou jiné, doba se proměnila, takže aby člověk neustrnul, aby člověk vůbec byl schopen v té hodině před dětmi obstát, pořád se musíte učit.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté na dvojce je Josef Soukal, gymnaziální učitel češtiny, předseda Asociace češtinářů a povídáme si o vyučování češtiny v současné době, ale jak jste sami slyšeli, vracíme se i do minulosti. Těšíme se na vaše dotazy zatím na e-mailu dvojka@rozhlas.cz a teď vám zpívá Annie Lennox. Posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté, dnes si povídáme o tom, jak se učí český jazyk na základních a středních školách. Naším hostem je Josef Soukal, gymnaziální učitel češtiny, předseda Asociace češtinářů a také autor mnoha učebnic českého jazyka. Vy už jste sám, pane učiteli, zmínil, že učit v době, kdy jste nastupoval na základní školu malé děti, bylo úplně jiné, než je to v dnešní době. V čem se to zásadně proměnilo? Možná je to obecná otázka na výuku, ale zkuste klidně hovořit o českém jazyku.
Spíš to je ta obecná záležitost. Tak, jak se proměnily děti, tak se musí proměnit ta výuka.
Děti nejsou pořád stejné?
Nejsou. Samozřejmě.
Myslím v jádru v tom, že se chtějí něco nového dozvědět.
To určitě ano, v tom se určitě nezměnili. Změnily se komunikační normy, změnily se zdvořilostní normy, změnil se vůbec jejich vztah ke škole. Škola už dávno není tím, co byla tou velkou autoritou. Bohužel děti nasávají spoustu informací, ne bohužel, nasávají prostě spoustu informací mimo školu a to má svoje dost negativní důsledky, protože je nasávají naprosto, jak bych řekl, neredukovaně. Oni už do té školy často přicházejí unavené, nabité pozitivními informacemi, zajímavými informacemi, ale z valné části taky nabité spoustou hloupostí. Vzhledem k tomu, že jsem se o těchto věcech bavil třeba s svými gymnaziálními studenty, tak to mám docela zmapované. Oni sami uznávají, že prostě spoustu věcí, které načerpají, jsou věci, které se týkají, ale nemusí to být jenom zábava, ale jsou to prostě věci zbytečné. Dneska se vám nabízí tolik podnětů, tolik motivů, na které se můžete podívat. A víte, že to nezvládají dospělí lidé, nepodívat se, ukočírovat se. Jo? Někde kliknete a za 2 hodiny jenom zjišťujete, já jsem chtěl něco dělat a jsem tady a tady. A to má velký vliv na děti. Druhá věc je, klesá v průměru. Nemyslím, že to je u všech, ale klesá ochota pracovat. Můžeme na tě pracovat systematicky. Klesá autorita učitele v tom smyslu, že prostě ty děti se nebojí vyjádřit svůj názor A přece jenom v tom školství je potřeba respektovat, že ten, kdo přichází předně, jim všechny věci nemůže vysvětlit. Nemůže jim třeba dneska se klade důraz na to. My chceme vidět, říkají středoškoláci, Česká středoškolská unie, proč se máme tohle učit a tak dále. Ono, kdybychom jim tohle všechno měli pořád vysvětlovat a opakovat, tak jim to zaprvé nevysvětlíme, protože to doceníte časem a za druhé to prostě pořád nejde. Musíte to přijmout, že vám někdo něco přináší, co vám bude, co pro vás bude užitečné. No. A tohle všechno se tluče, plus neukázněnost, plus ty děti jsou poznamenány dnešní dobou, spousta nejrůznějších poruchování, problémů, přibylo dyslektiku dramaticky a tak dále a tak podobně. A tohle všechno vytvořilo takovou směs, kdy dneska zejména na těch běžných základních školách je to učení velmi, velmi, velmi náročné. Jo? A musím říct, že když se ty učitelé snaží, tak to prostě nikdy nejde ukočírovat.
Teď skočím rovnou k předmětu český jazyk a literatura. Vlastně jsou takové tři základní oblasti, mluvnice, literatura a sloh. Předpokládám, že to pořád platí při výuce češtiny na základních a středních školách. Co by vlastně měl žák 9. ročníku nebo maturant umět? Mění se třeba i s ohledem na dobu ty nároky, tedy co se obsahu učiva týče na školách?
Tak ty nároky záleží jak kde. Myslím si, že ty nároky v průměru na populaci klesají zejména u z hlediska maturity, protože kdysi maturitu skládalo tuším 15 nebo 20% populačního ročníku, dnes do střední škol nastupuje 7 žáků z 10 v daném ročníku. Tomu se ta maturita musela zákonitě přizpůsobit.
Takže nároky jsou nižší.
Nároky jsou nižší, mohou být nižší u té, třeba konkrétně z češtiny, u té slohové části a u testu, tak ten test, ty jsou postaveny tak, aby to zvládla valná většina těch studentů. U té ústní zkoušky tam přes jednotnou metodiku to má v ruce učitel a tam si myslím, že může tu zkoušku vést podle toho, jaké studenty učil 4 roky nebo 8 let, tak podle toho by ta zkouška měla vypadat. Dneska je v parlamentu novela zákona, která tu centrální část ruší, podle mého názoru k velké škodě, bohužel i u cizích jazyků. Důsledek bude takový, že ubude neúspěšných studentů, ale obávám se, že některé věci, které státní maturita sebou přinesla právě z hlediska struktury, z hlediska toho, že se začal opravdu učit jazyk, začal se opravdu učit sloh a začalo se učit komunikativním způsobem, tak že tyhle věci budou oslabeny tímto.
Jak se dnes vyučuje gramatika na základní a na střední škole, literatura a sloh? Co je důležité pro to, aby žáci uspěli i v praktickém životě a co by třeba se učit nemuselo, pokud něco takového je? Tak o tom si budu povídat s naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté na Dvojce, Josefem Soukalem, gymnaziálním učitelem češtiny. No a připojíme i vaše dotazy zatím e-mailové na adrese dvojka@rozhlas.cz. Teď už Karel Černoch a Zrcadlo. Káva o čtvrté a Dvojka jsou vašimi odpoledními společníky. Dnes si povídáme s Josefem Soukalem, který je gymnaziálním učitelem češtiny, předsedou Asociace češtinářů a také autorem mnoha učebnic češtiny a bavíme se samozřejmě o výuce našeho rodného jazyka na základních a na středních školách. Pojďme konkrétně k výuce mluvnice, tedy gramatiky, když to zjednodušíme. Mé děti v 6. třídě teď psali 4letní práci, vím, že tam byla spodoba znělosti, větná intonace a podobně a musím říct, že čas od času si postěžují, že toho je na ně moc i v češtině, byť je mají rády. Tak co si myslíte o tom vy, pane učiteli? Není v některých ročnících třeba základní školy na děti toho kladeno příliš v oblasti třeba gramatiky a pravopisu?
Teď před časem začala revize takzvaných rámcových vzdělávacích programů, ta byla teď pozastavena, ale má se k ní vrátit. Tam jsou navrhovány, nebo budou určitě navrhovány určité změny. Mluví se o výrazné redukci učiva. Já si nemyslím, že by se to učivo češtiny nebo těchto předmětů základních dalo úplně nějak ořezat, jak se ozývají ty hlasy, třeba o 30%. To prostě nejde. Nemůžete vyřadit skladbu jenom proto, že je těžká, protože by vám v tom jazyce potom v té stavebnici chyběla. Chyběly by vám kostičky, je důležitá, proniká do celé řady dalších oblastí. Ale je pravda, že určitě by konkrétní školní programy, a teď ty rámcové vzdělávací programy jsou skutečně obecné, škola si to může do těch ročníků nějakým způsobem dát podle sebe, že by měly respektovat opravdu děti, které máte před sebou, jiné by měly být na osmiletých gymnáziích, příslušných ročnících, jiné samozřejmě na běžné základní škole a určitě tam nějaké přesuny jsou dobré. Konkrétně třeba skladba, ta se dá opravdu posunout často učiva a sám to třeba činím do těch vyšších ročníků, kde ty děti jsou k tomu lépe, na to lépe připraveny, lépe i vybaveny. Když jste mluvila o tom příkladu, o té zvukové stránce jazyka, to je zrovna velká slabina u nás. To by se nemělo vůbec učit teoreticky. To je oblast, která zasahuje do rétoriky. Rétorika je velká slabina, to se u nás vlastně nevyučuje a máme s tím problém my, učitelé, bohužel, a i češtináři. A opravdu chce to učit na praktických příkladech. Chce to, aby ty děti si tam ty poznatky nejenom se naučili, že existuje nějaká větná intonace, ale prostě se třeba nahrávali, zkoušeli si to, zkoumali třeba jazykový projev svého spolužáka, zkoušeli ho popsat a sami s ním aktivně třeba vystoupili před třídou, aby zase jejich jazykový projev byl podrobován nějaké, ne kontrole, ale prostě nějaké diskuzi. Tohle je cesta, jak vlastně tyhle věci učit. Tomhle jsou obrovské rezervy, nebo bohužel někde jsou teda velké rezervy v tom, jak to učit, jak to uchopit. A potom ty děti si stěžují, že je to na ně moc, protože to nedokážou ty učitelé zprostředkovat. Ty děti to méně pochopí. Když to ty děti pochopí, tak se potom naučí lecos a jsou schopny prostě ty potom ty věci se jakoby doučit.
A měla by být retorika, že vám skáču do řeči, omlouvám se, součástí třeba slohu a nebo přímo mluvnice, nebo možná samostatný podpředmět, řekněme, českého jazyka.
Myslím si, že by se měla prolínat všemi těmi oblastmi. Osobně teda, jak jsem členem před časem vznikly kabinety českého jazyka při NIDV, já jsem členem Národního kabinetu, velmi rád bych tam připravil seminář právě k té retorice, tedy ve spolupráci s lidmi, kteří to dělají, spolupracuju s docentem Václavem Martincem, bývalým režisérem a dnes už teda pánem v letech, ale velmi aktivním a velmi obětavým učitelem retoriky. Velmi rád bych tohle připravil, třeba webinář. Pro tyhle učitele, aby to viděli, aby si to vyzkoušeli, aby sami byli navedeni k tomu, co učit a jak učit.
Ptá se babička Vlaďka na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Žáci v 6. třídě nemají čtenářský deník a nejsou vedeni ke čtení. Je to v dnešní době správně? Tedy musím říci, že mé šestěčky čtenářský deník mají zase velice pečlivě veden, tak možná je to zase otázkou toho rámcového programu, jak se to školy nebo učitelé rozloží?
Záleží na učitele, já ho třeba taky vedu, ale jsou učitelé, kteří ho nevedou, ale věnují se čtení velmi intenzivně, věnují se čtenářské gramotnosti velmi intenzivně. Zrovna na našich stránkách doporučuji příspěvek, který tam přidává paní Tereza Podholová, která učí v severních Čechách. Je příspěvek, který se zaměřuje na práci s četbou, s knihami. Tam je takové zajímavé spojení. Ona učí na střední škole a současně má dceru na prvním stupni. A tam jsou věci velmi inspirativní z toho, co dělá se svou dcerou, které potom třeba využívá při své výuce. A proto to třeba šíříme dál. Záleží na osobním příkladu. Musíte číst těmi dětmi, musíte sami do toho vstupovat, musí to na vás vidět, musíte milovat, musí vědět, že čtete, že jste četli rádi a že víte, proč zrovna tohle s nimi čtete.
Teď můj osobní vklad. Já třeba nechávám své dcery, aby si napsali zápis tak, jak to oni sami cítí. Ale třeba mě někdy překvapí, že paní učitelka opraví i tu stylistickou stránku, i tu formulaci, pak jsou z toho smutné, není to pro ně moc motivační postupovat dále, protože to vyjádření odpovídá jejich věku. Co si myslíte o tom opravovat třeba zápisy ve čtenářském deníku?
Tady bych se držel opravdu zpátky. Ty čtenářské deníky sami o sobě hodnotit tak leda motivačně. Vést k tomu děti, hodnotit teda negativně pouze to, když někdo nečte nebo se snaží tomu úplně vyhnout, ale jinak motivačně. Od malého plus až, já nevím, po dvě jedničky. Prostě to je jedno, ať, jakou formu ten učitel zvolí, třeba nebo slovního hodnocení pozitivního, ale prostě ty děti podporovat. A rozhodně jim neopravuju vadné formulace, samozřejmě pokud tam jsou nějaké vyložené hlouposti nebo to, tak si o tom povídáme. Povídat individuálně, nepsat, nečervenit, prostě spíš rozvíjet tu pozitivní stránku, s kterou je to čtení spojeno.
Slova Josefa Soukala, gymnaziálního učitele češtiny, předsedy Asociace češtinářů, našeho dnešního hosta v Kávě o čtvrté na Dvojce. Ptát se na to, jak se dnes učí český jazyk, můžete i po další písničce skupiny Tým, a to už i na telefonu 22 155 25 25. Krátké lásky, písnička skončila na Dvojce a vy máte možnost se teď ptát po telefonu na čísle 22 155 25 25 našeho hosta v Kávě o čtvrté, Josefa Soukala, gymnaziálního učitele češtiny a také autora mnoha učebnic českého jazyka. A dnes si povídáme právě o výuce češtiny na základních a středních školách. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Šarfa Benešov. Já bych vás prosila o malinký rozhovor s vaším hostem, můžu?
Ano, ptejte se.
Ano, dobře. Všechny vás moc zdravím, nebudu dlouho zdržovat, jenom jsem chtěla říct jednu věc. Já jsem pedagog a děti se dneska strašně špatně vyjadřují. Oni mluví stručně, jako když píšou SMSky. Ta retorika je strašně důležitá. Nešlo by třeba zavést do školy ochotnický divadlo? Na všech stupních se málo učí básně, málo se děti učí vyjadřovat, málo vypravují, špatně komunikují. Já například mám děti, vnuky, dvojčata v Septimě, gymnázia, a zjišťuju, že mluví stručně a že nedokáží pořádně dlouze vyprávět. Ať se to týká jejich zážitků, četby, cokoliv. Myslím, že to všeobecně je, protože chodí k nám půl jejich třídy a všechny ty děti jsou na tom stejně. Nemohly by ty učitelky, profesorky učit děti mluvit i rodiče, na rodiče víc apelovat?
Třeba na rodičovském sdružení, které máme dnes, že bys apeloval na rodiče. Já jsem pro. Já vám děkuji za váš přístup a za váš telefonický dotaz nebo příspěvek do naší debaty. Poprosím pana učitele Josefa Soukala zavést třeba i to ochotnické divadlo, možná jako nepovinný předmět do škol.
No to musí ta iniciativa vycházet ze strany samotných učitelů. Kdo proto nemá předpoklady nebo zájem, tak to povede formálně. Už jsem o tom ale mluvil v předchozím vstupu.
Ano,
ta retorika je strašně důležitá a myslím si, že není důležité, jakou formou to s dětmi děláte, ale hlavně, aby byla naprosto běžnou součástí těch hodin a hlavně, aby se tomu ústnímu projevu věnovala potřebná pozornost. Bohužel, podle článku, které jsme publikovali i na našem webu Asociace češtinářů, tak které zkoumali, jak mluví učitelé, tak je to velmi slabé a to se týká učitelů bez výjimky, nebo není velmi slabé. Jsou tam obrovské rozdíly a bohužel i celá řada učitelů dnes přijímá ten vpád nespisovné češtiny. To neznamená, že bych trval na tom, abychom ve škole mluvili pouze spisovně. Naopak ten vztah ke spisovné češtině se proměnil a je nutné ho pojímat jinak, ale skutečně téhle kultuře projevu bychom měli věnovat větší pozornost. Teď jsem se do toho sám zamotal a nemluvím moc kulturně, ale je potřeba, aby to bylo součástí té výuky naprosto běžnou a naprosto samozřejmou.
Máme ještě jeden telefonický dotaz, než bude další písnička. Dobrý den.
Haló?
Ano, slyšíme se, ptejte se.
Jsem ve vysílání, tady je Jitka z Liberce. Já mám pravnoučka, který chodí do čtvrtý třídy. Zrovna dneska já jsem pro něj dostal trojku z diktátu. Jinak se učí dobře, z angličtiny všechno dobrý, ale jak má rychle psát prostě diktát, mají vyjmenované slova pozor teďka, tak si to neumí prostě to. A paní učitelka, když řekne, že něčemu nerozumí, řekne, to je tvůj problém, jo, a je to. Prostě, aby s ním něco rozebírala. Já nevím, mají oni nějak určeno direktivně, jak mají tu češtinu učit, nebo
teď
nemají.
Konkrétně možná i mluvnice a vyjmenovaná slova, to je určitě velké téma. A psaní diktátů. Děkujeme za váš telefonát.
No, děkuju moc.
Tak dost těžko komentovat výukovou situaci, když jsem nebyl účasten.
Ale psaní diktátu, někteří učitelé píší diktáty velice často, děti by se třeba dobře vyjadřují, tak zkrátka na tom krátkém časovém úseku dělají hodně chyb, je to pro ně asi demotivující, tak jaký je váš názor?
Jedna věc je samotná výuka, kde by ten učitel měl se přizpůsobit těm žákům, které má před sebou, pokud možno individualizovat. Tam by měl určitě vysvětlovat, opakovaně vysvětlovat, pomáhat, pokud vidí, že to dítě skutečně pracuje. Druhá věc je potom nějaké výsledky hodnocení. Tam by měl prostě ten žák buď dosáhnout nějakého standardu, nebo ho nedosáhne. V čem jsou ty problémy? To je otázka. Někdo skutečně je pomalejší, tak je hold pomalejší, tak mu některé věci nejdou a bude to horší. Ale až to do sebe dostane, tak ten problém mít nebude. Pokud se to dítě dobře učí jinak a řadu věcí zvládá, tak prostě to bude trvat jenom pomalej. Ale říkám, důležitá je ta výuka, ta jiný přístup, ten individuální přístup k té výuce.
A dá se to v hodinách češtiny, když má paní učitelka?
To je otázka na konkrétní třídu a na konkrétní. Někde je to velmi obtížné. Právě kolegy na základní škole nesmírně obdivuju. A já říkám, že právě tihle učitelé jsou nezaplacení, protože tam odvádějí obrovskou práci. A tam bohužel teda si myslím, že tam ty třídy, tam jsme zaspali dobu, tam do školství mělo jít mnohem více peněz, ale nemyslím teď zdaleka jenom na platy, ale na menší třídy, na spoustu třeba i psychologů, speciálních pedagogů a tak dále, protože to ty dnešní děti potřebují. No, a to
je tady spousta dotazů na diktáty. Asi jsme teď rozbouřili vlnu emocí a vzpomínky, že některým našim posluchačům přijdou zbytečné a stresující. Někdo zas naopak píše, že si nedovede představit naučit se právě třeba vyjmenovaná slova jinak než opakováním v diktátech.
Tak ta vyjmenovaná slova se můžete učit různě. To,
ale možná to i velká a malá písmena.
To je všechno.
Pravopis
je obtížný, ale znova musím říct, že teďka výuka, třeba i v souvislosti se zavedením státní maturity, upozadila trošičku význam pravopisu ve prospěch, já nevím, právě té komunikace, ve prospěch slovní zásoby, výstavby věd, odstavců a tak dále, což je podle mě správně. Třeba při hodnocení maturitní písemné práce, které proniká i do běžného hodnocení, je pravopis jedním ze 6 hodnocených kritérií. Jo, to znamená, že ten jeho význam oproti dřívějšku se snížil, což je dobré.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je středoškolský učitel češtiny Josef Soukal, předseda Asociace češtinářů. Bavíme se o tom, jak učit český jazyk, jak se dnes učí, jak by se mohl vyučovat. Ptejte se i po písničce na telefonním čísle 22 155 25 25. Káva o čtvrté, dvojka, dnes na téma jak učit český jazyk s Josefem Soukalem, gymnaziálním učitelem češtiny a předsedou Asociace češtinářů. A máme další telefonický dotaz. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne, Marcel u telefonu. Já bych se chtěl zeptat pana Soukala vůbec na pravidla českého pravopisu, a to sice, jestli by se nezrušily třeba vyjmenovaná slova. Ptám se na to proto, protože v země se otvírají hranice, se otevřely, tady je velký příliv cizinců. Myslím si, že třeba dneska v dnešní době takový vyjmenovaný slova jsou podle mě už zbytečnost. Takže to je můj dotaz.
Děkujeme, Marceli. Tak bylo by to asi velké zjednodušení. Možná by odpadlo několik hodin češtiny, kdyby se nevyučovala vyjmenovaná slova, ale tam zajímavý poddotaz na žáky třeba z jiných jazykových oblastí, z bilingvních rodin a tak dále. Tak nejdříve zrušená vyjmenovaná slova, co si o tom myslíte?
No, samozřejmě to nejde. Tyhle diskuze o reformě pravopisu, radikální reformě pravopisu se vracejí naprosto periodicky a já na to odpovídám, že prostě takováhle řešení nefungují. Nefungují, protože vždycky jakýmkoliv zásahem rozbijete celou tu soustavu, celý ten systém a uděláte víc škody než užitku. Já to tady nebudu konkrétně nějak dokumentovat, ale prostě to tak je. Věřte tomu, že tomu tak je. Já bych se bránil radikálním zásahům. Samozřejmě, pokud se najde cokoliv rozumného, zjednodušujícího, tak to sám podpořím už pro ty děti. Druhá věc, která tam zazněla, to jsou ti cizinci. A to je téma, které bude nás pálit čím dál víc, přibývá jich tady. A musíme se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Protože ti cizinci často přicházejí třeba i z jazykových oblastí, kde ty jazyky jsou vzdálené. Slovanským jazykům mají velký problém s některými věcmi, když jsou jinak velmi nadaní nebo jsou schopni třeba zvládnout plně ten program školy, kterou studuje, tu střední, nebo i třeba předtím té základní, ale mají s tím velký problém. Mají problém třeba u přijímacích zkoušek nebo u maturitní zkoušky. Tohle bude potřeba řešit nějakým generálnějším způsobem, nějakou zásadnější reformou. Třeba u té maturity by to mohlo být tím, že by nemuseli mít povinnou češtinu, ale mohli by maturovat třeba ze dvou cizích jazyků nebo prostě jenom z té angličtiny. Existují dneska programy třeba vysokoškolské v angličtině a bude jich přibývat. Myslím si, že by tohle nebylo na škodu. Jsou tam v téhle oblasti, už se objevují nějaké snahy, ale myslím si, že to je pořád ještě málo, že se tím budeme muset zabývat komplexně a nějakým způsobem se k tomu postavit. Na druhé straně by i ti cizinci tady nějakým způsobem na nějakém standardu měli tu češtinu zvládnout. Jo? Ale měli bychom odlišit tu nutnost, tu naprosto nezbytně nutnou komunikační úroveň od toho, kdy vlastně ten člověk tady může pracovat, může se zapojit do společnosti a přesto s tou češtinou může mít trošku problémy. Ono se to totiž týká i dětí českých, které se tady narodili, ale žili z rodiči třeba dlouho v cizině a vrací se sem, které potom už pro ně ta čeština je tak trošku cizí jazyk nebo cizější jazyk.
Učí se dnes žáci třeba při hodinách českého jazyka, kde si mohou ověřit své znalosti, jaké příručky existují, třeba i internetové, to by možná mohlo motivovat k tomu, aby se tam ověřovali své vědomosti.
Určitě bych i pro všechny posluchače bych jim doporučil, pokud to neznají, internetová jazyková příručka, byť ani ona není bezchybná, ale rozhodně bych jim ji doporučil, protože to je dneska obrovsky vyhledávaný zdroj a tam si ověří všechno potřebné. Jinak na internetu je spoustu nejrůznějších rad a doporučení, ale já bych v tomhle byl velmi opatrný, když jsem se třeba na to díval, to, tam jsou chyby, omyly a tak dále. No. To není úplně spolehlivé. Vždycky bych vyšel tam od toho a pokud mají nějaké pochybnosti, tak ať napíší spíš někam dotaz nebo to obejdou.
Pár vět na závěr, poprosím vás, pane učiteli, výhled optimistický do budoucna, do výuky českého jazyka. Má zůstat rozdělení literatura, gramatika, sloh v tom obsahu, ve kterém
Já myslím, že ničemu nevadí, ale samozřejmě, když se v té výuce to bude prolínat, když se to bude propojovat a naprosto nenásilně, tak tím lépe. No, a takhle bych tu češtinu viděla. Jak říkám, je potřeba učit všechny oblasti, je potřeba učit komunikačním způsobem, je potřeba přihlížet k tomu, co je pro žáky upotřebitelné, je potřeba jim dávat vlastní příklad.
Josef Soukal, gymnaziální učitel českého jazyka, předseda Asociace češtinářů a také autor mnoha učebnic češtiny a nejenom češtiny, ale i poezie, protože jsem dnes jednu knížku obdržela, je to tak? Pane učitele, tak moc za to děkuji, takže se na Josefa Soukala určitě můžete podívat i na stránkách Asociace češtinářů.
Přeju příjemné čtení.
Děkuji za návštěvu.
Taky vám děkuji za pozvání.